Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 3, versoi 15 cae 16, 21 cae 22. En tiu tempo, ciam la tuta popolo estis baptata, Iesuo ancau estis baptita, cae dum li pregis, la cielo malfermigis, cae la Sancta Spirito malsupreniris sur lin, en corpa aspecto ciel colombo. Cae venis vocio el la cielo, vi estas mia filo, la amata, en vi mi havas plezuron. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 9 de januaro 2022. La Ecclesio celebras hodiau la feston de la Bapto de la Signoro, cae post la pauso de la pasinta iaro pro la pandemio, Papo Francisco recomensis la cutimon bapti, ci dimance quelcain filoin jus nascitain de Vaticanai officistoi. Dexes ci foie ili estis, ciui ricevis la sacramenton de la Bapto, ciu enconducas ilin alla Cristana vivo, en vere speciala loco, la Sixta Capelo. La predico de la Papo estis tre mal longa, cae farita per improvisitai vortoi, ciel en la pasintai samai celebroi, por ne lazigila etuloin. Francisco citis liturgian himnon, quiu diras che la popolo de Israelo iris al Iordano cun nudai piedoi cae nuda animo, tio estas reconante la besonon esti banitai de Dio, cae li aldonis. Hodiau citiui infanoi venas citien, ancau cun nudai animoi, por ricevi la pravigon de Dio, la forton de Iesuo, la forton por iri antauen en la vivo, por ricevi la cristanan identezon. Ien cio, tre simple, viai filoi ricevos la cristanan identezon hodiau, cae vi, gepatroi cae bapto patroi, devas gardi citiun identezon. Ien via laboro dum via vivo, protecti la cristanan identezon de viai filoi. Helpu ilin cresci per la lumo ciun ili ricevos hodiau. Protectu ilian cristanan identezon. La Papo diris poste che la rito estas suffice longa, cae che eble la etuloi sentos sin malconforte en loco ciun iliconas, eble ili sentas troan varmezon au malsatas. Clopodu, li diris alla gepatroi, che ili ne sentu tro da varmo, liberigu ilin el la agioi, che ili sentu sin tranquilai, cae se ili malsatas, mam nutru ilin tranquille, citie, antau la Signoro, cae se ili ec crias, che ili criu, char ili havas comunuman spiriton, la spiriton esticune, cae sufficias che unu comenzu, cae char ciui estas musicistoi, la orchestro tui ec ludas. Lasu ilin plori, rediris Francisco, cae secve cun tiuci pazzo, ni daurigu la riton, cae ne forgesu, ili ricevis la cristanan identezon, cae via tasco estas gardi citiun cristanan identezon. Dum la posta tagmesa angeluso, la Papo meditis pri la bapto de Iesuo en rivero Iordano prescribita della cidimancia Evangelio. Post prescau tridec iaroi da vivo en cascitezzo, sub strecis Francisco, la filo de Dio, la Messio, iras alla bordo de rivero Iordano, cae estas baptita de Johano la Baptisto. Li ne alvenas cun miraclo, ausidante en catedro por instrui, sed li envicigas cun peculoi por ricevi la bapton. Li cun dividas la sorton de ni peculoi, Iesuo malsupreniras al ni. La Papo aldonis che Iesuo pregis dum li ricevis la bapton. Ciù li ciu estas la Signoro, la filo de Dio, pregias ciel ni, yes, aldonis Francisco, rememorante che Iesuo, ciel diras la evangeliistoi, pasigis multe da tempo en pregiado, comence de ciu tago, ofte nocte, antau ol alpreni grava in decidoin. Lia pregio, daurigis la papo, estas vivanta dialogo, intima rilato cun la patro. En la hodiaŭa evangelio oni povas vidi la du direktojn de la vivo de Jesuo. Unu flanke li malsupreniras al ni en la akvon de Jordano. Aliflanke li levas la rigardon kaj la koron pregiante al la patro. Ni ciui estas mergitai en la problemoi de la vivo, ofte vocatai al fronti malfacila in momentoin cae electoin, ciui tiras nin mal supren, sed, li clarigis, se ni ne volas resti subpremitai, ni besonas levi cion supren. Cai giuste tion faras la pregio, ciu ne estas elir voio, nec magia rito au ripeto de cantoi lernitai parcere. Pregi estas la maniero lasi che Dio agu en ni, por ec capti tion, cion li volas comunichi al ni, ancau dum la pleima al facilai situazioi, por ricevi la forton iri antauen. La pregio estas dialogo cun Dio, ausculto de lia vorto, adorado, silenti confidante al li tion cion ni travivas. Cai foie gi estas ancau crio al li, ciel Iobo, el versi la coron al li. La pregio malfermas la cielon, gi igas che ni sentunin filoi amatai de la patro. Cara i fratoi, finis la papo, ni ne forgesu la daton de nia bapto, cai hodia uni demandu al ni, kiel ocasas mia pregio, ciu mi pregias pro cutimo contra uvole, nur recitante formuloin, au ciu mi cultivas intimezzon cun Dio, dialogas cun li, auscultas lian vorton, inter la multai aferoi ciuin ni faras, ni ne neglectu la pregion, ni dediciu tempon al gi, ni usu mal longain al vocoin ofte ripetante ilin, ni legu la evangelion ciutage, la pregio malfermas la cielon. Post la angeluso, Francisco parolis pri la ocasagioi en Kazaĥio, dirante che li exciis cun doloro che estis victimoi dum la protestoi ciui explodis en la lastai tagoi en la lando. Mi pregias por ili cae por iliai familioi, certigis la papo, cae mi esperas che oni retrovu, ciel eble plei baldau, la socian harmonion per la serciado de dialogo juste cae comuna bono. Francisco confidis la Kazaĥian popolon alla protecto de nia signorino, regino de pazzo, honorata en la pilgrim loco de Osiornoie en norda Kazaĥio. Nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.